Este 23 de xuño foi recoñecida como ben de interese cultural BIC inmaterial pola Xunta de Galicia a nosa ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento. Para nós é unha gran alegría. E pensamos que pon de manifesto a importancia e a beleza desta tradición, unha das máis antigas da nosa terra. Ven do século XVII, en ela reflexase moito a identidade do noso pobo, a fé, a memoria, a historia de quenes somos. Aquí vese como a fé cristiá, pois sí, está nas raíces e no fondo da nosa forma de vida, da nosa cultura, da identidade do noso pobo, porque ata de agora en Galicia sempre fomos cristiáns. E manifestase nesta ofrenda porque nela veñen os representantes das antigas capitais do Reino de Galicia, das sete cidades, e mostrase así pois esta realidade antiga e actual da maneira de ser de Galicia. Gústame que veñan as sete cidades do antigo reino, creo que é un xesto moi bonito, porque mostra a pluralidade de Galicia, que é urbana, que é rural, que é de moitas maneiras, que ten grandísimas comarcas e tradicións variadas, e aquí manifestase moi ben. E logo, pois, eu creo que o feito de que sexa froito da nosa fé tradicional, que era a fé cristiá, non é malo hoxe, neste momento de pluralidade social, cultural e religiosa. Ao contrario, porque Galiza camiñará ben, con cohesión, que será capaz de desenvolverse adecuadamente se non perde as súas raíces e a súa identidade. De que serviría estar nunha sociedade pluricultural donde o que é o rostro, a historia, as raíces, o fondo da nosa tradición toda, pois queda olvidado. Entón, a ofrenda pode facer, creo, hoxe, un gran servicio, sen descontar que siga habendo unha grandísima parte do noso povo de fé cristiá e que a nosa cultura sigue tendo esas raíces. Pois logo quería dar as grazas á Xunta de Galicia por este recoñecemento, á Dirección Xeral de Patrimonio, á Consellería de Cultura, pero tamén quería darlle as grazas a sete cidades do Antigo Reino, que de maneira magnífica manteñen viva unha historia dende hai máis de 350 anos, cunha gran fidelidade. Veñen, reúnense aquí, na cidade de por si máis antiga de Galicia, que é Lugo, arredor do Santísimo Sacramento, dende hai moitísimos anos. E, para terminar, quería decir que, claro, isto é posible porque a catedral segue mantendo este culto a Eucaristía, segue estando viva. Eso é grazas ao povo de Lugo, é grazas aos fieis, moitos fieis, tantísima xente, que pasa con gran afecto, con moito cariño pola nosa catedral. E grazas aos adoradores, pero despois tamén gracias ás parroquias que teñen cuidado da catedral, gracias ás confrarías e, claro, gracias tamén ao Cabildo. Eu quería decir isto para terminar, de que todas as cousas ao final permanecen na historia se hai un pobo vivo que as mantén. E aquí podemos decir que esa comunidade viva que é a Igrexa, pois sigue mantendo esta tradición na catedral de Lugo perfectamente viva. E isto é moito de agradecer, que o recoñeza a Xunta de Galicia, que recoñeza o significado cultural desta ofrenda, pois tamén.